kada prođete ulicom nema šanse da vas ne snimi 3 do 5 kamera sa različitih banaka, prodavnica, privatnih javnih institucija, kuća. Privatnih kuća, mm-hmm. što da sad da ne ulazimo u tu pravnu problematiku. Vrednosti. Tu se negde stvorila potreba te sekuritizacije, dakle da se celo društvo drži u nekom stanju napregnutosti, stalnih opasnosti od nekih terorističkih napada. I u celom tom kontekstu negde je taj video nadzor uvek bio kao neki način da ti nekoga kontrolišeš i da nekoga nadzireš, da utičeš na njegovo ponašanje. U nekom slučaju vi ste bili tu, videli ste šta se desilo i ako postoji neka vrsta pozitivne identifikacije, teško je da neko sad kaže pa nisam to bio ja nisam bio tu, osim ako je naravno sistem napravio grešku, što radi i radit će uvek naravno tako. A sećam se te afere, ona je bila pre više od 10 godina, čuvena afera Beogradska arena, gde je, ne znam da li znate za to, gde je jedan mladi par usnimljen u intimnom činu.
Da,
odbrana, ako se ovakav sistem uvede, je prilično problematična u smislu to kao nešto da se ti skrivaš, da menjaš odeću, da nosiš one šare kao koje mogu da poremete prepoznavanje lica i tome slično. Tu je dodatni problem što onda sad ti imaš autoritarne države širom sveta koje će da kažu pa evo vidite,
evo u da
oni su to uveli, šta sad od nas hoćete, kako oni mogu, a mi ne, tako da nekako samo daješ kontrargumente zapravo tamo gde ne bi trebalo. Primer, imali smo situaciju sa Matejom Perišem,
mm-hmm.
i videli smo dakle da uz policijski rad, video nadzor, te rekonstrukcije kretanja i sve ono drugo, šta je informacije mm-hmm. koje su prikupljene od ljudi i sve ono drugo što smo videli smo da je policija jasno i konkretno mogla da utvrdi šta se dogodilo i da je odlično uradila svoj posao, mm-hmm. je li tako? Dakle, čemu onda te i takve tehnologije koje, ono, ako će uhvatiti dvoje ljudi, ne sprečit će nešto možda dva puta, ali zato će se milion puta, ko zna šta, desiti.
Država ima tajni sistem, mašinu, koja nas posmatra svakog sata, svakog dana. Dobrodošli u Telesrbija podcast. Ja sam Milan.
A ja sam Dijana. I danas imamo priliku da razgovaramo o jednoj novoj tehnologiji, ne toliko novoj, koliko novoj u smislu žiže interesovanja javnosti, a koja može dramatično da promeni i uveliko menja naše živote. Imamo zadovoljstvo da je naš današnji sagovornik Bojan Perković, šef fondacije, koji se, boga mi, onako duži niz godina bavi različitim temama vezanim za digitalno, privatnost, zaštita podataka, sajber bezbednost, a kad smo već kod zaštite privatnosti, upravo to je negde i povod današnjeg razgovora s tobom. Dakle, Bojane, dobrodošao u podcast Tele Srbija.
Hvala na pozivu.
Radujemo se predstojećem razgovoru s tobom, zato što želimo da razgovaramo o biometrijskim tehnologijama. Odnosno o tome šta je obična kamera, a šta je biometrijska kamera. Zar već nemamo kamere, imamo kamere. Da porazgovaramo za početak o kakvoj mi zapravo tehnologiji ovde govorimo i zašto je to nešto na što svi kao korisnici i građani, jer ovde ne govorimo samo nama kao korisnicima interneta ili neke tehnologije, nego kao jednom prosečnom građaninu koji hoda ulicom, šta treba o tom, o kakvoj tehnologiji se zapravo radi?
Kada govorimo o video nadzoru, to je jedan od vidova tehnologije kojim smo okruženi sa svih strana. Ja mislim da kada prođete ulicom nema šanse da vas ne snimi 3 do 5 kamera sa različitih banaka, prodavnica, privatnih javnih institucija, kuća. Privatnih kuća, mm-hmm. što da sad da ne ulazimo u tu pravnu problematiku. I kao i svaka tehnologija, ova tehnologija je znatno uznapredovala u poslednjih 20-30 godina, možda i najviše u poslednjih 15 godina, upravo iz razloga što su se neke tehnologije o kojima se ranije konceptualno razmišljalo, ali tehnologiji je trebalo vremena da se razvije, da postane dovoljno dobra, da se pronađu najbolji ti modeli veštačke inteligencije koji će moći sve to da isprate, dobri data setovi na kojima će se zapravo sami modeli trenirati i tome slično. Bilo je potrebno određeno vreme da se istvori neka možda i socijalna potreba, jer posle 11. septembra to je onako bila prekretnica, ja bih rekao, za bezbednost u čitavom svetu, a naročito u ovom uslovno rečeno zapadno-evropskom, zapadnoj hemisferi, gde je dakle došlo do tog povećanog osjećaja za javnu bezbednost i tu se negde stvorila potreba te sekuritizacije, dakle da se celo društvo drži u nekom stanju napregnutosti, stalnih opasnosti od nekih terorističkih napada, od različitih drugih pretnji, od nekih i ono domaćih, što bi se reklo, terorista i ljudi koji mogu da naprave određene društvene probleme, da izazovu potencijalno i neke sukobe. I u celom tom kontekstu negde je taj video nadzor uvek bio kao neki način da ti nekoga kontrolišeš i da nekoga nadzireš, da utičeš na njegovo ponašanje, jer ti kada vidiš kameru ispred sebe, onako pripazit ćeš u većem, da, da, recimo, dakle ona ima i taj jedan
deterrent.
Da, efekat koji nas zapravo odbija od nekih stvari, da razmislimo da li bismo nešto uradili.
Recimo preventivno dejstvo, kao u smislu zaprećena kazna u pravu je preventivan način da se deluje protiv nekog krivičnog dela.
Na primer, nešto slično, ali ovde je problem sa tim što kamera snima 24 sata, 7 dana, ono koliko ima prostora na hard disku otprilike ili na videokaseti ili šta su se već koristilo tokom istorije da se ti podaci skladište. I u takvom kontekstu, kada mi sada imamo mnoge informacione tehnologije, mnoge mogućnosti za povezivanje raznih uređaja, to se samo, ja bih rekao, na neki način repliciralo u velikoj meri i na video nadzor, koji je od nečega što je ono analogno, dakle, kamera, video, kaseta, čika koji gleda na malom crno-belom televizoru šta se dešava. Sada su tu veliki video volovi sa 4K rezolucijom, punim ono ekranima gde otprilike mogu da se vide ono boje očiju, ko kakve trepavice ima i tome slično ako se dovoljno zoomira.
A pre smo imali pikselizovani zoom, kao u onim FBI filmovima, kao pa uveća, a ima pikselčiće. A sad to više nemamo. Sada u principu tehnologija je do te mere uznapredovala da, kao što si rekao, mogu otprilike i rožnječu da nam skeniraju, verovatno.
Pa recimo, i ono što je isto bitno, postoje, dakle, ne samo nije dobar kvalitet slike, već i za određene uslove, recimo, imate te infracrvene kamere, koje u nekim uslovima smanjene vidljivosti ili kada je loše vreme, mogu mnogo bolje da snime nego neke obične, da kažemo, tradicionalnije kamere koje su bile zastupljene pre nekih 20 možda godina, tako da to je takođe doprinelo, na primer, za neka mesta koja su obično mračna ili nešto što treba da bude video pod nadzorom u slučaju nekih krađa, mraka i tome slično, prosto pruža se mogućnost za bolji kvalitet, da se i na taj način se lakše utvrdi šta je tačno usnimljeno, jer kao što kažeš, pikselizovan snimak ne vredi puno.
Da, mislim, u poslednjih, ja bih rekao, 10, eventualno 5 godina je dramatično pojeftinila tehnologija za video nadzor i, mislim, kamere koje su kod nas u maloprodaji za 4500 dinara imaju toliko dobar noćni vid da ne koriste, znači, u mraku, ono, tipa, pri ujutru, vid u boji. Zato što toliko im je osetljiv, znači, senzor, da prosto mogu da vide u boji, ne idu u onaj ultra low light, crno-beli mod.
Da.
Mislim da bi ono još malo pa mogu da vide u apsolutnom mraku. Naravno, postoje i dosta jeftine prave, one termokamere, koje vide i u apsolutnom mraku i kroz maglu i slično, tako da to je, znači, definitivno napredovalo. Međutim, ono što je često tema polemike jeste video nadzor kao koncept i takozvani biometrijski video nadzor. Sad, možda nam kažeš gde je taj, mislim, šta je tačno to, taj jaz između klasičnog video nadzora na koji smo se svi već nekako na silu makar navikli i koji je, ne znam, popularan u Londonu, mislim, kao grad sa ogromnim brojem kamera, koji je poznat između ostalog po tome, i takozvani biometrijski video nadzor koji se sada polako provlači kroz mala vratanca.
Biometrijski video nadzor, ja bih rekao da pre svega karakteriše ta mogućnost inteligentnih funkcija koja nije postojala ranije kod tradicionalnih vrsta kamera. Tu možemo da napravimo možda neku paralelu, ne znam da li je tehnički najispravnija, recimo sa pametnim mobilnim telefonima. Šta su oni drugo do mali kompjuteri? Slično je i sa ovim videokamerama. One sadrže u sebi već tehnologije koje im omogućavaju modularnost, dakle da se stalno dodaju, update-uju novim funkcijama, praktično da se instaliraju kao i neke aplikacije na njih, ako sam dobro razumeo neke specifikacije koje sam čitao, i takođe im omogućavaju, i takođe im ti različite te forme u kojima se one prave, pa imaju one pan tilt zoom, PTZ kamere, one koje mogu da se vrte na različite načine, i one što su duguljaste kao te bullet kamere. Često, kako se spominju, ono što karakteriše, dakle, taj inteligentni video nadzor jesu brojne funkcije koje su nekada davno možda bile poželjne, ali nisu bile toliko dobro sprovodive u praksi. Tu se najčešće govori o, recimo, prepoznavanju lica, o brojanju ljudi, ta people counting funkcija, recimo prepoznavanje i praćenje registarskih tablica vozila, zatim prepoznavanje predmeta, da li se neki predmet nalazi negde i izaziva sumnju, naprimjer ostavljena torba na sred gradskog trga i tome slično. Zatim...
Ja sad moram tu da te prekinem, pošto sad si objasnio šta sve može. Evo, mene, idem ulicom, snimi kamera. Ko upravlja tom kamerom i da li taj koji upravlja tom kamerom može u tom momentu da zna da sam ja, Dijana, sa svim mojim ličnim podacima vezanim uz to gde postoje, jel? Recimo, koje poseduju državni organi i tako dalje, da automatski samo na osnovu tog snimka može da identifikuje mene u tom momentu sa svim mojim pripadajućim korpusom.
Da, zavisi šta od podataka ima onaj ko rukuje tim sistemom, ali da uzmemo pretpostavku da je to, recimo, neka državna institucija poput MUP-a, mislim da bi vrlo lako kroz različite baze podataka koje postoje, koje generalno policije širom sveta imaju, tako je, to su, recimo, fotografije iz ličnih dokumenata, pasoša, vozački dozvola, lične karti, fotografije ljudi kojima su izdate vize, recimo fotografije ljudi koje su lica za kojima se traga, tražene lica u smislu begunaca, ljudi koji su sumnjičeni za krivična dela, recimo. Dakle, tu postoje ogromne količine različitih baza podataka koje mogu na tehnički način da se uvežu, i ja bih rekao ne nešto preterano komplikovano da se koriste za identifikaciju lica koja se nalaze ne samo jednog pojedinačnog lica, nego potencijalno i drugih ljudi koje je snimak zahvatio, koji možda nužno ne rade ništa problematično, ali svejedno izloženi su na isti način tom nadzoru i potencijalnoj identifikaciji. Naravno, ne znači da će neko sada da ide i da traži da pojedinačno, tako je, ali opet, čim ste vi, recimo, na tom snimku, možete da budete pozvani da budete svedok. U nekom slučaju vi ste bili tu, videli ste šta se desilo, i ako postoji neka vrsta pozitivne identifikacije, teško je da neko sad kaže, pa nisam to bio ja nisam bio tu, osim ako je, naravno, sistem napravio grešku, što radi i radit će uvek, naravno, ta tehnologija, kao ni bilo koja druga, nije savršena, i tu postoji čitav niz problema i naročito kontekstualnih problema kako se takav video nadzor koristi, ne samo video nadzor, nego i druge povezane tehnologije.
Ja sad tu imam još jednu nedoumicu, još jedno pitanje. Mi tu govorimo o nekom ko rukuje kamerom, s jedne strane. Naprimjer, to može da bude MUP, koji to može da koristi, da kažem jednostavno, za potrebe istraga o krivičnim delima, za praćenje saobraćaja, saobraćajnih prekršaja i tako dalje. A s druge strane, tu opremu je neko proizveo. Kolika je onda, ta oprema opet prolazi kroz neku mrežu, kolika je onda mogućnost da tom jednom snimku mene pristupi koliko strana u stvari i koliko njih može zapravo da raspolaže time?
Da, tu dolazimo do jednog pitanja koje mislim da je jako važno generalno, a to je ta briga o opremi koju vi instalirate i kojom rukujete. Imamo gomilu i video kamera i ne znam servera na koje su one povezane, kablova, sve to ide negdje, kao što si rekla, neko time upravlja, neko je to proizveo, prodao, setapovao da funkcioniše i tome slično. Međutim, sva tehnologija je na neki način ranjiva i izložena brojnim bezbednosnim propustima koje možemo samo da pretpostavimo, mm-hmm. i ne možemo tu da imamo apsolutno poverenje koliko god da je nova kamera ili nova tehnologija, novi server, novi softver koji se pojavio za upravljanje tim videosistemom. Ne možemo da budemo sigurni da neko već ne radi na tome da nađe različitu ranjivost ili neki problem sa tim sistemom koji bi potencijalno mogao da zloupotrebi. Tako da to nije samo ni pitanje proizvođača, onih koji rukuju tom opremom, koji je održavaju, različitih tih nekih provajdera usluga, podizvođača i ko sve već učestvuje u toj jednačini, nego i nekih trećih eksternih potpuno aktera koji mogu imati svoje motivacije ili političke ili finansijske ili bilo koje druge prirode.
Naprimer, jedno preduzeće javno upravlja takvom infrastrukturom i to preduzeće doživi ransomware. I onda su svi podaci koji su se nalazili u rukama tog preduzeća, uključujući i to što je skupljeno sa kamera kojima je upravljalo, završili negde. Tako da to je vrlo, mislim, već se dešavalo. Sad pitanje je naravno kako su koje kamere tad bile, da li su bile ove fancy biometrijske ili obične, ali činjenica jeste da su podaci na taj način završili ne samo u rukama proizvođača, ne samo u rukama onog koje rukova opremom, država opremu ili koje zapravo imao neki uslovno rečeno legitiman razlog da takvu opremu instalira, već i u rukama nekog sajber kriminalca ili grupe sajber kriminalaca ili negde na crnom tržištu. Tako da da, i to je isto jedan aspekt na koji možemo da gledamo na stvari. A upravo zato bih te sad pitala, da li tu dolazimo do nekog možda filozofskog problema? Sve to može da nam se dogodi. Ali s jedne strane mi očekujemo od države da nam pruži zaštitu. Znači, da kažem, mi plaćamo porez da bi država se borila protiv kriminala, da bi država sankcionisala ljude koji divljaju po autoputu, a da bi država mogla da identifikuje počinioce krivičnih dela. Sam si na početku rekao kako je to pitanje s bezbednosti, nacionalne bezbednosti, međunarodne bezbednosti, igralo izuzetno važnu ulogu u toj sve većoj i sve bogatijoj mreži kamera koja postoje svuda. Na primjer, ja ako sletim u London, ja sam slikana za vizu, mene jel, na taj način isto mogu da prepoznaje ono kao Eagle has landed. Jeli? A da li se do sada u praksi pokazalo, bar neki tvoj utisak, da je to sve opravdano? U smislu da su države možda efikasnije, zahvaljujući tome, u smislu obavljanja posla koji treba da rade, da je međunarodna bezbednost viša, da je nacionalna bezbednost viša. Načelno da je bezbednost poboljšana time što smo mi snimani sa svih strana.
Ja ne volim da iznosim takve tvrdnje bez nekih relevantnih istraživanja, podataka, ali koji su empirijskim putem, jel, prikupljeni i izanalizirani, kojima se neko ko je jako stručan time bavio, ali Ono što je negde ideja generalno sa umanjivanjem nivoa ljudskih prava, u ovom slučaju to jeste svakako pravo na privatnost, kada vas neko snima, ima, ne znam, potencijalno sate i sata različitih snimaka, naročito ako prolazite svaki dan istom ulicom kuda se vraćate na posao, ako živite negde gde ima dosta kamera, svako može vrlo lako da rekonstruiše vaše kretanje, sa kim komunicirate i uopšte neke vaše životne navike, i u tom smislu svakako da dolazi do određenog vrsta umanjenja nivoa ljudskog prava, kao što je pravo na privatnost, ali tu moramo da budemo svesni i dve stvari, a to su ti standardi neophodnosti i proporcionalnosti. Mm-hmm. Dakle, da li su takve mere zaista neophodne? Da li postoje manje intruzivan način da se neka imovina zaštiti ili da se bezbednost održava na adekvatnom nivou? I to treba prosto postaviti kao pitanje, jer naravno najlakše bi bilo da svi imamo u oku ugrađene neke kamere i da policija može da vidi sve šta svako radi, ali ni to naravno ne bi sprečilo izvršenje krivičnih dela, toga će uvek biti i drugo pitanje.
I bilo je naravno.
I drugo pitanje jeste ta proporcionalnost. Da li je neophodno toliko intruzivno zadiranje u nečiju privatnost da bi se omogućio dakle taj željeni cilj, a cilj svakako u ovom kontekstu ne bih rekao da može da bude efikasnost, kao da bi neko efikasnije radio, mi ćemo sada da uvedemo takvu i takvu meru, već sve mora da bude isključivo zasnovano na zakonu, mora prosto da ima neki konkretan cilj, jel, koji je apsolutno neophodan u jednom demokratskom društvu, i opet kažem, mora da postoji ta proporcionalnost koja je zapravo ključna, jer vi ako kažete, ok, želimo da uhvatimo kriminalci, da ih jurimo, kojih je procentualno u svakoj zemlji, možemo da kažemo, procentualno jako mali broj ljudi koji se bavi kriminalom i nekim nezakonitim stvarima, zašto bi onda svi ljudi bili snimani, bila im umanjena privatnost i bili potencijalno izloženi brojnim rizicima koje imamo kada je takva tehnologija u pitanju i kada se generalno takve mere primenjuju.
Ja bih da reframujem diskusiju, znači oko dve stvari, odnosno da se vratimo malo na moje ono početno pitanje koje se tiče poređenja običnog videonadzora i biometrijskog videonadzora. Biometrijski videonadzor potpada pod takozvani dragnet surveillance. Znači, koliko sam ja upućen, i da čisto objasnim gledocima ili slušalcima, dragnet je kao kada uzmete da pecate tako što vučete za sobom mrežu i hvatate sve živo od riba do čizama i čega već, pa i po neki podvodni optički kabel, a klasičan videonadzor je ono, zabaciš udicu, pa upecaš jednu ribu ili optički kabel.
Snimaš prostor gde se kreće ograničen broj ljudi.
Tako je. Ono što je, gde je po meni veliki taj jaz, je ne nužno, kako da kažem, jer kamere sa pametnim funkcijama postoje u maloprodajama. Ja sam baš prisustvovao promotivnom eventu kineskog proizvođača Dahua, gde sam imao prilike da se upoznam vrlo intimno sa njihovim kamerama koje mogu da rade, znači, prepoznavanje lica, to je već pase. Mislim, da. Kamere koje ja imam kod kuće od pre 6 godina rade prepoznavanje lica. Rade prepoznavanje objekata, rade prepoznavanje hodanja, rade brojanje, rade prepoznavanje životinja, rade prepoznavanje biljki, tako da mogu da inteligentno, bez podešavanja, analiziraju scenu i znaju otprilike šta se dešava, jel pala grana neka, ili koja nije bila inače u kadru ranije, i tako dalje. Opet, takva tehnologija, kada se koristi od strane nekog privatnog lica u svom poslovnom objektu, Pogotovo ako je unutar poslovnog objekta za koji, dakle, ne možemo slučajno da uletimo. Mislim, možemo, ali generalno opet postoji neka razlika u tome. Ne otvara sva ta vrata za invaziju privatnost koliko otvara upotreba takvog sistema za centralizovani nadzor koji može da se uveže sa svim mogućim bazama podataka i gde kamera može ne da prepozna dva puta isto lice, da ga stavi negde u neku tabelu kao evo ovo lice je bilo dva puta, već to je ta osoba. Druga problematika kad se to uveže sa bazom jeste mogućnost pretrage po osobi. I to ne samo po osobi, već i po vozilima koja osoba ima. I to je taj neki dragnet surveillance. Ali gde sam ja još primetio prostor, a o tome se jako malo priča, pa sam hteo da čujem tvoje mišljenje, je takozvano pravljenje korelacija. Pošto mi znamo da sistemi već postoje, znači koji, big data sistemi koji mogu da analiziraju i lica i objekte i odeću i način hodanja i slično. Ali isto tako imamo i sisteme koje mogu da prate mobilni telefon, Bluetooth beacone i slično. Mi već danas, po mom mišljenju, imamo tehnologiju da, kako da kažem, kada neko ono, nosi naočare za sunce koje mu pokrivaju pola lica i ono, hirušku masku i kapoljaču, ma koliko bilo toplo ili hladno, i odu neku uličicu bez video nadzora, presvuče se u potpunosti, ali ima svoj telefon sa sobom. Sistem može da napravi korelaciju da je to ista osoba, jer isti signal emituje, i da doda novu njegovu kamuflažu kao vezu između, znači, te dve osobe. Po meni je ovo jedno, mislim, ovo je apsolutno zastrašujuće. Ja, znači, mislim, konkretan sistem koji je kineska kompanija Huawei napravila u nekoj implementaciji kakva je trenutno, nema te sposobnosti, ali je suludo misliti da neće ih imati vrlo brzo. I kako mi prosto da se odbranimo od tog nivoa špioniranja?
Ja bih tu samo nadovezala se na ovo, pošto se poklapaju pitanja, da kako uopšte i da li su korisnici svesni kakve sve posledice po njihov svakodnevni život ovako nešto može da ima. Posle bih jedan onako primer kako neko privatno koristi nadzor mogla da izvučem, tako da...
Pitanje za odbranu. Odbrana, ako se ovakav sistem uvede, je prilično problematična u smislu to kao nešto da se ti skrivaš, da menjaš odeću, da nosiš one šare kao koje mogu da poremete prepoznavanje lica i tome slično. Ne vidim mogućnost da neko toliko može da izmeni svoj hod, to bi trebalo da bude, ne znam kakav, majstor.
Ko da šeta po Dini.
Da. I ovaj, mislim da
to pre svega... A i zašto bih ja morala da menjam šablon po kom hodam, da menjam ovo, pa ako ja ne radim ništa loše. Jel' tako?
Pa naravno.
Zašto bih ja onda bila, ono što si malo pre rekao, nadzirana u potpunosti, zašto bi neko izračunavao korelacije i ovaj...
Mislim da samo nekim većim možda protestom bi moglo da se stane na put tome, ali pre svega treba da se radi putem pravnih mehanizama, dakle da se nekako na pravnim putem i tom nekom
regulativom
da se prosto takve stvari onemoguće i da se prosto omogući građanima da uživaju privatnosti na svojim ulicama i trgovima. Međutim, to postaje sve komplikovanije, imajući u vidu opšti društveni kontekst, ne samo kod nas, nego i svuda po Evropi. I mislim da idu baš teška vremena, ali moramo da se borimo.
Imam sad još jedno pitanje. Mi ovde sve vreme govorimo o tome šta, recimo, država, na kraju dana i velike korporacije, poslodavci, na primer, neko može da analizira kad mu zaposleni dolazi na posao, koliko puta je uradio ovo, uradio ono, izvadio telefon, bukvalno svaki sekund tokom 8 sati radnog vremena može na taj način da bude profajlovan. A hajde da popričamo o tome šta privatni korisnici mogu da urade ako instaliraju takvu opremu recimo na svoju kuću. To ljudi često rade. Na primjer, ja pa prolazim tom ulicom svaki dan, to smo malo prepričali, mene komšija snima. I on, šta on može da uradi s tim mojim videom? On može da ga deepfake-uje, da uradi nešto, da ja postanem junak neprikladnog sadržaja, da objavljuje neki fake news na tu temu. Šta sve, recimo, još privatno korisnik može da uradi sa nekim videomaterijalom lica koje je neovlašćeno snima?
Pa može, na primjer, da vidi kad vi dolazite kod kuće, vaši ukućani, da vidi kad vam je, recimo, potencijalno prazan stan ili kuća, kad ste otišli na letovanje. Dakle, da ima neke dosta poverljive informacije o vama koje možda veliki broj ljudi ne zna i da potencijalno te informacije zloupotrebi. Tako da to je jedan od primera. Može da vam na drugi način zadire u intimu, da vidi recimo druge ljude koji vam dolaze u posetu, da onda posumnja da li vi imate neke možda kontakte za koje ne biste želeli da drugi znaju i to prosto ono što je neka stvar sa tim video nadzorom o kojoj se ne govori toliko često jeste da on po meni stvara neku vrstu veštačkog ponašanja koje nije svojstveno ljudima, ne možemo da budemo opušteni, ne možemo slobodno da uživamo i u onome što želimo da radimo, već negde stvara se ta neka lažna slika, ljudi koji su eto tako pokorni, koji slušaju, koji neće ništa da rade, upravo zato što je tako ponašanje uslovljeno recimo video nadzorom i potencijalnim, da kažem, negativnim posledicama i ovim reperkusijama koje ta osoba može da ima. Tako da to veštačko ponašanje nije zapravo pravo ogledalo društva i normalnog, uobičajenog ljudskog ponašanja.
Ja bih hteo da povežem ovu temu, znači i privatnog video nadzora, posebno po kućama, to je širom Srbije izuzetno popularno kako su cene kamera pale, sa tom nekom odbranom od tog nekog kolektivnog panoptikona koji svi međusobno sami sebi pravimo. Moje pitanje je da li je javnost uopšte svesna i podpitanje da li je javnost briga?
Do we even care?
Ono što je generalno negde moj osjećaj jeste da naše društvo kao društvo koje je dugo godina živelo u jednoj vrsti političkog sistema gde privatnost, a naravno ni druga ljudska prava nisu bila stavljana visoko na lestvicu, da je prosto su to neke socijalne konvencije dovele do toga da ljudi ne vrednuju privatnost u meri u kojoj bi trebalo da je vrednuju. I to tek vide možda kada im se desi neki problem i onda kao skapiraju, aha, pa eto da neko nije snimao i da nemamo, ne znam, 20 nekih kamera na ulici koje snimaju, možda neko ne bi mene video sa nekom osobom.
Možda i onda neko ne bi video da imam devojku pored žene.
Naravno, pa mislim, tako.
Između ostalog i tako nešto.
Ne, tako nešto i u tom smislu nekako ljudska prava su slično kao zdravlje. Shvatite koliko su važna kad vam ih neko uskrati.
Da.
I nažalost tu mora mnogo još da se radi na edukaciji. Mogu da kažem recimo da kada smo mi u Share fondaciji pokrenuli tu inicijativu Hiljade kamera, da nam se dosta ljudi javilo i da je to na neki način predstavljalo mnogo veću, ja bih rekao, mobilizaciju. Imali smo i tu kampanju za crowdfunding i tako dalje, da je to mnogo više ljudi nekako gledalo da se engageuje oko tog sadržaja nego za neke druge stvari koje smo radili, a koje su podjednako važne, jer upravo taj moment videokamere koja te snima, to svako može da razume da je to neko ugrožavanje privatnosti, dok za neke možda malo drugačije teme koje se tiču tog digitalnog sveta, ljudskog prava, tehnologije, ne postoji, da, previše abstraktno i ne postoji to direktno razmišljanje da je sad kao tvoja privatnost tu nešto ugrožena i da si ti na taj način stavljen u nepovoljniji položaj od onog koji ti pripada.
Baš mi se sviđa što si spomenuo, da kažem, mislim, taj politički režim i izostanak privatnosti u tome, jer ono što sam ja primetio jeste da ljudi stavljaju i dan danas ogromno poverenje u autoritet koji nužno nije autoritet. Jedan zanimljiv primer bi bio što mi kada posjetimo bilo koji ugostiteljski objekat, kafić, restoran, nebitno, smo pod konstantnim videonadzorom iz mnogo uglova sa kamerama veoma visoke rezolucije. I to je svima nama okej. Okay. Također te kamere, mislim, pogotovo IP kamere, imaju mikrofon nužno i snimaju zvuk. Međutim, ono što sam ja, da kažem, primetio, jeste da ako hoću da uslikam selfie i neko ko sedi iza mene za stolom vidi da se slikam, miče se, da, znači, ili me mrsko gledaju. Ljudi nekako ne vide da su pod konstantnim nadzorom dok neko ne dođe ovako i snima ih. Mislim da je tako nešto izrazito opasno, pogotovo kad se tako poverenje pod navodnicima usmeri ka stranama. Mislim, ja smatram da niko ne treba da ima tako poverenje javnosti, ali ovde pričamo o privatnim objektima i ovde pričamo o snimcima i video i zvučnim koji mogu da budu zloupotrebljeni na razne načine, čak i u tajnosti. I prosto je to toliko normalizovano da čak i ja to vidim kao nešto regularno, znači taj neki konstantan video nadzor u svim privatnim objektima, a opet postoji svest, mislim, ljudi polude kada, ne znam, Meta izbaci one Ray-Ban naočare koje imaju kameru koja snima.
Da, to je zanimljivo. Recimo, postoji ti neki zahtevi da ti osobu koja, na primjer, dođe na neki događaj i tako dalje, tražiš saglasnost za fotografisanje ili snimanje.
Onda, pristanak.
Tako je. A zatim postoje situacije kada ljudi zahtevaju, na primjer, da neko skloni njihove fotografije s interneta i tako dalje. A u isto vreme, ovo što je Milan rekao, mi smo sve vreme snimani. Isto tako, to bi značilo da onda kad uđemo u kafić koji ima kameru, lepo mi podnesu papir, mi vršimo video nadzor. Da li govorimo u ovoj tu nekoj istoj kategoriji? Zašto kafeđija ima veće pravo da me snima nego Milan koji pravi selfie?
To su sada neke dosta ambivalentne stvari, mm-hmm, i naravno kontradiktorne su. Mi smo kontradiktorna bića i naročito stvari u tome što živimo u jednom kontradiktornom svetu. Mislim da mogu tako da kažem. Što se privatnih objekata tiče, tu negde postoji ta vrsta, taj pravni osnov koji može da se upotrebi sada, da ne uzimo previše u pravnu problematiku, ali postoji taj legitimni interes. Dakle, oni snimaju, recimo, objekat radi zaštite imovine, ali opet, naravno, ni to nije dovoljan izgovor. Ti kažeš, ma ja štitim imovinu, sad ću da snimam sve, nego snimaš ono što je logično da bude snimano. Dakle, ulaz izlaz, kasu, na primjer, dakle, nešto što ima smisla da je osetljiv deo objekta, prodavnice ili čega već.
Ulaz u magacinski prostor.
Na primjer. Dakle, sve one problematične tačke koje treba da se štite i da se brane. I, na primjer, i sa video nadzorom ni on nije sve moguće jer imate takozvane mrtve tačke. To ljudi koji su postavljali kamere znaju jako dobro da tu ne postavljaju, jer šta ti vredi video kamera gde postoji prostor da opet neko može da se provuče, mm-hmm, jer on nije pokriven video kamerom. I mislim da ta ambivalentnost nekako dolazi od toga i od konteksta. Dakle, ulazi se u neki kafić i ljudi misle, pa dobro, eto, može svašta da se desi u kafiću, tuča, ovo, ono, da neko bude opljačkan, pa možda ću biti sigurniji, eto, ako me neko sve vreme snima. A ovo nešto drugo što je, na primjer, pravljenje selfija, koje je, eto, tako neka fakultativna stvar, i možda bliža na neki način, kao fizički bliža nekome, možda to izaziva tu...
A tu imamo isto taj fizički moment, malo kad se to pomenuje u vezi sa kampanjom, ako govoriš o takoj fizičkoj vidljivoj stvari koja nešto radi, vrlo je jednostavno skrenuti ljudima pažnju, jer oni to mogu da vide, ne samo da zamisle. Isto ovako, ta kamera je tamo negde u nekom uglu i ti je ne vidiš dok ona tebe gleda, ali kad neko izvadi prednje oko prednje kamere, to je već objektivna vidljiva stvar. Mislim da je to u principu, kao što si rekao, zamka zapravo, jer to što mi ne obraćamo pažnju, što je negde tamo, što je manje vidljivo, je jedan od razloga da ne razmišljamo više o tome.
Pa da, i mislim da smo toliko već naviknuti da je video nadzor i uopšte snimanje, da je to toliko postalo normalizovano da ljudi nekako nemaju kritički stav prema tome, a trebalo bi.
Htela sam da malo prošetamo kroz negde, pretpostavljam da ste se i time bavili ovaj prilikom i pripremanja kampanje i naknadno, znam da ste dosta bili aktivni na tom polju. Da li imamo neki korektan primer iz prakse kada je reč o regulativi, u smislu kako su negde možda države pokušale da nađu balans između toga zaštite legitimnih interesa za ovim milionima i toga da ne vrše baš kompletnu invaziju u privatnost građana? Mislim, da li postoji, ja verujem da ti, kada smo se dogovarali za razgovor, rekao si da je ovo Rubikon tehnologija, što sjajan opis, ali da vidimo da li ja uvek pokušavam da nađem neki glimpse of hope, da nešto može da bude uređeno na drugačiji način i da nađemo neko održivo rešenje čak i za ovaj problem koji je realno to što jeste.
Najbolje rešenje bi bilo da se upotreba pametnog, inteligentnog, biometrijskog video nadzora sa prepoznavanjem lica i svim tim intruzivnim stvarima potpuno zabrani. Međutim, države jako vole te sve svoje igračke i neće da ih puste, ali imali smo, na primer, tu dosta indikativnu situaciju pre nekoliko godina da su određeni gradovi u Kaliforniji, dakle, tamo znamo da se razvija takva tehnologija, da tu prosto i žive neki ljudi koji su možda i svesniji rizika od nekih drugih. Tamo su pojedini gradovi i onda su posle preuzeli i neki drugi u SAD. Oni su, na primjer, zabranili upotrebu prepoznavanja lica. I to je, recimo, nešto što može da se izdvoji kao primjer, ali dosta će, da kažem, biti komplikovano, naročito sada kada je Evropska unija usvojila akt o veštačkoj inteligenciji ili AI Act, koji je negde, to je jako zanimljivo, ta neka obrnuta regulacija, jer oni su uveli pravilo, sad bi trebalo da bude, nije on još ni stupio na snagu, ali prošao je ove sve birokratsko-administrativne korake, trebalo bi da ga objave uskoro u službenom glasniku EU i da krene taj period, pošto će se dati neki period za usklađivanje i tome slično. I tu je, recimo, postavljena tako situacija da je korišćenje tog live nadzora, dakle u realnom vremenu, ono je zabranjeno, ali je dozvoljeno u ovim slučajima i onda su pobrojena tačno krivična dela, pobrojene su tačno mere i onako to dosta zvuči kompleksno za primenu, a naravno ostavljen je i prostor državama članicama kako će one sad to u nacionalne zakone da implementiraju, koliko će da izvrdaju zapravo ta pravila i to je, recimo, nešto što je dosta kompleksno pitanje i nešto zbog čega su i zbog čega je ta zajednica za digitalna prava i slobode prilično razočarana, a vidimo da Evropska unija sad ide, koja je neka demokratska zajednica država, vidimo da ide ka tim nekim potpuno suludim stvarima kao ovo skeniranje četova sad što hoće isto da uvedu.
Dosta jako čudnih stvari. da ne pričamo s jedne strane o preregulativi svake regulative, da je sve hiper izregulisano, dok onda dolaze neki vrlo tako neodrživi predlozi od strane Evropske komisije i postoji tu izuzetno mnogo posla različitih stručnih grupa da jednostavno lobiraju u smislu da ih, da kažemo, spreče da urade nešto što je ne samo nekorisno, nego prilično štetno i po neke do sad postignuta i prava slobode i na internetu i tako dalje. I do nekih rešenja koje su jednostavno neodržive, neizvodljiva.
Tu je dodatni problem što onda sad ti imaš autoritarne države širom sveta koje će da kažu pa evo vidite,
evo u Evropskoj da,
oni su, oni su to uveli, šta sad od nas hoćete, kako oni mogu, a mi ne, tako da ne, nekako samo daješ, daješ kontrargumente zapravo tamo gde ne bi trebalo da ih daješ i gde bi trebalo da se insistira na pravima i slobodama, naročito u kontekstu u kome živimo. Imali smo sada i te izbore za Evropski parlament, vidjet ćemo sad dok se sastavi komisija kako će to da ide, ali negde nas kao društvo koje ide ka Evropskoj uniji i trudi se da usklađuje te zakone, pitanje je kako će to moći da se sprovede u praksi, jer ja uvek volim da dam kao primer naš zakon o zaštiti podataka o ličnosti. Ok, jeste on modelovan prema GDPR-u i prema ovoj policijskoj direktivi koja se bavi takođe obradom podataka za, za te policijsko law enforcement svrhe. I kako su kod nas to rešili, uzeli su ta dva zakona i samo, odnosno ta dva propisa EU i samo ih nekako ih spretali i spojili u jedan zakon. I vi sada to kada čitate, za sve što imate, imate neku pododredbu, ali u posebne svrhe kada organi koji se bave tim i time rade, onda ovako. I to potpuno zbunjuje i...
Osim što je to trebalo da budu dva odvojena zakona i doviđenja prijatno.
Pa tako bi bilo najbolje, kao što je i Evropska unija s pravom negde videla da bi to trebalo da bude paket koji se primenjuje zajedno i negde nadopunjuje ovo kao jel, neki opšti propis, a ovo kao nešto što dosta uređuje specifičnu i osetljivu materiju. Mm-hmm. Međutim, kažem, dugoročni efekti tek treba da se vide. Jeste prošlo koliko već, više od, svakako od, više od 5 godina, 6 je prošlo kako je GDPR počeo da se primenjuje. Videli smo mi tu, plaćaju se veće kazne i tako dalje, ali nekako dobili smo one pop-up banere i kao, eto, to
ja,
je.
I tu postoji uvek ta teza koju, sa kojom su i pravnici sami saglasni da birokratija i legislativa ne da kaska za tehnologijom, nego preće biti puže za tehnologijom u smislu toga da u momentu kad oni uzmu nešto da regulišu, postoji već nešto drugo što bi trebalo da bude rešeno. Tako da...
Ono što je dodatno zanimljivo jeste što recimo Zakon zaštite podataka o ličnosti nema neke posebne odredbe baš u vezi sa videonadzorom, nego je to ostavljeno pod neki opšti režim, pa se sad ti snalazi kako ćeš da primenjuješ pravila, šta su ti obaveze i tako dalje. Tako da, eto, bar je to na neki način moglo da se možda bliže uredi, nevezano za GDPR ili za bilo koji drugi propis, imajući u vidu da mi generalno imamo baš dosta afera koje se tiču video nadzora, mm-hmm. pa eto, kamere nisu radile.
Da, to sam ja htjela da napomenem. Mi baš imamo problem s tim da kamere nekako ne rade. Desi se jako često da baš u tom momentu te kamere nisu radile. I onda sad je malo tu čudno pitanje da imajući vidu da kod nas postoji već toliko kamera koje je postavila država, koje su postavile firme, koje su postavili privatni korisnici, ponekad je prosto jednostavno neverovatno da baš u svim tim kritičnim trenucima neka kamera je otkazala poslušnost.
A sećam se te afere, ona je bila pre više od 10 godina, čuvena afera Beogradska arena, gde je, ne znam da li znate za to, gde je jedan mladi par usnimljen u intimnom činu.
Da, sećam se toga, da.
I neko je zoomirao ne znam koliko puta tu sa te neke saobraćajne kamere i kao njih je snimio i onda taj snimak se dalje širio na sve moguće platforme na kojima se deli takav sadržaj i koliko ja znam niko za to nije odgovarao.
Da, to je pritom tragično, ne samo u smislu da je neko konkretno imao pristup kameri putem koje je mogao to da uradi. Da je taj neko to plasirao dalje. A pritom to su mediji bez ikakve zadrške prenosili. Tabloidnog tipa, ali bez ikakve zadrške. Dakle, mi tu ovde govorimo o krivičnom delu. Taj neko je verovatno zlupota osoba koja je to uradila i zlupotrebila svoje radno mesto. Plasirala neovlašćeno materijal sadržaja kakvog jeste trećih lica. Nego su od svemu tome su učestvovali i mediji. Da se to što lepše, brže, bolje proširi, umesto da kažu kao sram vas bilo. Tako da, to je ono što o čemu smo i razgovarali tokom emisije. Po mene, na kraju dana, manju pretnju često predstavlja to što će država da gleda gde sam prošla kolima, da li sam vozila brže, neke ljude svakako treba da sankcionišemo. Nego to što svako ko može priđe toj kameri, može da zloupotrebi moj lik i delo na koji god način hoće i da sankcije i odgovor javnosti, javnosti na kraju dana bude aha. Mislim, to je...
Mediji su svakako dokazali da apsolutno nemaju ni trunku zadrške u bilo kom pogledu. Tako da to je, mislim, problem i u regionu. Videli smo sad na ovom nedavnom slučaju, da kažem, incidentu kod hrvatskog premijera. Viđemo i u našim vestima ono više puta u toku dana. Međutim, izuzetno je opasno, mislim, prvo, jako je nefer prema ljudima da neko ko posmatra te kamere i fotografiše prostoriju u kojoj se kamere nalaze, gde se vidi model opreme, bude sankcionisan, kao da je to ko zna kakva tajna, kao da je to, mislim, ali neko ko fotografiše nekog drugog koristići, znači isti taj monitor, pa onda to plasira, to nije bitno. Mislim, nikog nije briga na kraju krajeva, ako kažemo da nas je potpuno ne briga za privatnost jednih drugih, i da svi želimo da špioniramo jedni drugi, da se podsmijemo jedni drugima i da smo takvo društvo. Ugao pod kojim kamera vidi, njena rezolucija, koliko može da zoomira, to su poverljive informacije. Prosto je nekom je bilo očigledno zanimljivo, pa je to pustio. Postavlja se pitanje, znači, ko čuva čuvare, odnosno who watches the watchman, ko posmatra te koji nas posmatraju. To je jedno dosta
možda
ozbiljno
pitanje na koje baš i nemamo odgovor.
Pa baš iz tog razloga što...
Da, u idealno tipskoj situaciji građani. Dakle, mi smo oni koji smo nosioci suverenosti u ovoj državi i od nas, mi činimo ovu državu. Kakvi god mi bili i čime god se bavili, i šta god nas karakterisalo, mi smo ti koji zapravo treba da vršimo nadzor nad onima koji imaju ta sredstva moći i upravljanja. Ali naravno u praksi to ne ide tako lako i teško je ostvarivo.
I najčešće su građani, nažalost, saučesnici. U ovom konkretnom primjeru koji smo pomenuli, da mi već imamo malo izgrađenu svest, i ne samo u smislu toga koja su naša prava, koje su naše obaveze, nego u smislu bazične pristojnosti. Prva stvar koju bi građani uradili bila je da odu u policiju i kažu molim vas pronađite počinioca ovoga, a ne da se oduševljavaju i priređuju viralni sadržaj na osnovu grubog narušavanja nečije privatnosti.
Da, jer šala traje 5 minuta, 2 dana, ja mislim da ovaj snimak od arene vrlo verovatno može i dan danas da se nađe na nekim eksplicitnim sajtovima.
Da, mislim da ne ulazimo u to gde je mesto ili vreme za nešto da se radi, ali sam mehanizam po kom se ovo desilo je samo jednako...
Sve jedno, zašto oduzimati ljudima slobodu da nekad urade nešto neuobičajeno, nešto...
dobro pitanje.
Nešto uzbudljivo, ne možemo svi, mi nismo roboti, mi smo ljudi sa osećanjima od krvi i mesa i prosto... Normalno je da neko nekad neki zakon i prekrši, da se ponaša na neki društveno neprihvatljiv način, ali da zbog toga bude sankcionisan tako što će ceo internet moći da gleda nešto što je on uradio, nisam siguran.
To nije pitanje da platiš kaznu prekršaja od par hiljada dinara, to je pitanje da neko može x godina da se zanima na osnovu tvog sadržaja.
Mislim da birokrate koji su radili te stvari koje sada zabranjuju i koji su radili te stvari koje se sada plasiraju kao viralni sadržaj na internetu, između ostalog zbog regulative koje su oni sami doneli, mislim da su te birokrate zaboravile šta su radili u mladosti. Imali smo slučaj Davida Camerona, imamo nebrojno slučajeva, znači da, mislim, da ne nabrajam previše.
Ali onda se tu ispostavlja da se ta tehnologija zapravo koristi u tabloidne svrhe, u svrhe ucenjivanja drugih ljudi, znači na svaki mogući način je suštinski zloupotrebljena. Mi se mnogo više primjera imamo te zloupotrebe nego primjera da je neko pomogao, da je to pomoglo se identifikuju opasni ljudi, da se spreči dilovanje droge.
Evo šta ja obično navedem kao primjer. Imali smo situaciju sa Matejom Perišem i videli smo dakle da uz policijski rad, video nadzor, te rekonstrukcije kretanja i sve ono drugo šta je informacije koje su prikupljene od ljudi i sve ono drugo što smo videli smo da je policija jasno i konkretno mogla da utvrdi šta se dogodilo i da je odlično uradila svoj posao, je li tako? Dakle, čemu onda te i takve tehnologije koje, ono, ako će uhvatiti dvoje ljudi, ne sprečit će nešto možda dva puta, ali zato će se milion puta ko zna šta desiti.
Htio bih da se vratimo malo i da, mislim, ja malo tako kasnije sa reakcijama da promislim.
Da privodimo laganu epizodu kraju.
Da se vratimo samo na Evropski parlament, ne direktno na Evropski parlament, već na naš zakon o policiji. Mi smo dva puta uspjeli da ga zaustavimo i prošlo je neko vreme i tišina. Ja sam već naveo u razgovoru sada da smatram da javnost nije toliko nešto zainteresovana generalno. Meni se čini da su oni to zaboravili. Mi kroz ovu epizodu trebamo ljude da podsjetimo koje opasnosti se kriju iza takvih sistema i mislim da ljudi treba da se sete šta su radili pre dve godine i da ostanu, da kažem, pažljivi po tom pitanju. Inicijativa i kampanja Hiljade kamera je i dan danas aktuelna i bit će aktuelna
Zauvek.
Samo morate prežiti na 10, 20, 30, stotine hiljada kamera umesto hiljade, verovatno. To.
Tako da, ja bih ljudima poručio da se sete, mislim da ne zaborave. Znači, ovo su neke stvari koje su izrazito ozbiljne i ne možemo tek ono hand wave away i to se mene ne tiče. A to se tebe ne tiče dok ti se bivša devojka, bivši dečko zaposli u nekom nadzornom centru i nanesti neku štetu. Evo, glup primjer. Ali pretraga po osobi i naći će neko nešto o tebi. Znači, moramo da budemo svesni da to nadziru ljudi, da je potencijal za zloupotrebu enorman, a da je efektivan nadzornika nemoguć, pogotovo kada se svi takvi sistemi u svim državama, bile one autoritarne ili demokratske, uvek ofarbaju velom državne tajne i prosto izbor, nije tu čak ni sporan izbor vendora, Huawei ili uopšte bilo koja kineska kompanija, Dahua, Hikvision.
Pa i zapadni proizvođači, mislim, sve oni to isto nude.
O tome se upravo radi. Ne možemo ovde se fokusiramo na konkretnog vendora. Ili, ne znam, Huawei imao backdoor, imao ga i Cisco, i Axis, i Panasonic, i Samsung, i nema ko nije imao šta, mislim. Bitno je da, znači, hoću ljudima da poručim da jednostavno ne zaborave, ovo je ultra ozbiljna tema, koju mi se čini da su zaboravili. I to je jako žalosno.
Boki, neka misle od tebe za kraj.
Samo da pazimo šta se dešava, da budemo svesni da je ovo problem koji će u kome će biti potrebno angažovanje šireg društva, ali da opet gledamo da nađemo najbolje moguće rešenje i da nekako uspemo da izvučemo najbolje pre svega šta je za društvo u celini i da neće biti lako, ali da da ćemo, što se kaže, boriti dokle god možemo i svim mogućim sredstvima koje možemo da imamo u ovakvoj jednoj situaciji.
Moja misla za kraj bi bio citat iz Bill & Ted-a: be excellent to each other. Mislim da to ljudima može pomoći na različitim načine, na različite načine, a ovim privodimo i podcast kraju. Bojane, hvala ti što si izdvojio vreme, što si razgovarao danas sa nama i hvala ti na svim ovim uvidima koje si podelio i ja se nadam da će stvarno da budu koristi ljudima koji budu slušali ovaj podcast.
Hvala vama, bilo mi je zadovoljstvo.
Hvala što ste gledali Telesrbija podcast. Podcast možete pratiti na svim mogućim podcast platformama. Imamo naloge na svim društvenim mrežama, uključujući i Mastodon, a vesti možete uvek da čitate na portalu Telesrbija.
Vidimo se u sledećoj epizodi podcasta Telesrbija.
Vidimo se.